Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su ovog jutra Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Uveliko se radi na uspostavljanju kontrole nad Severnim Kosovom, izjavio Azem Vlasi. Oliver Ivanović rekao da bi pokušaj Kosova da ove godine uspostavi punu kontrolu nad Severom Kosova prouzrokovalo krvoproliće. Bramerc traži hapšenje Mladića i Hadžića. Tadić i Cvetković rekli Insku da Srbija podržava celovitost Bosne i Hercegovine. Najmanje 11 mrtvih u eksploziji na Bagdadskoj pijaci. Gruzija optužila Rusiju za pokušaj ubistva Sakašvilija, Moskva odbacila te optužbe. Vreme danas, prepodne, postepeno na oblačenje koje će se zadržati tokom dana, a ponegde će biti i kratkotrajne kiše. Temperatura od 17 do 22 stepena. U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti i kako Nataša Kandić, predsednica Fonda za humanitarno pravo, komentariše da je Šljivančaninu utrostručena kazna.
Sada ova pravosnažna presuda zvuči nekako kao da donosi pravdu i poverenje prema tom Haškom tribunalu ipak će biti dovedeno u neki sklad sa činjenicama.
Čućete i šta je Valentin Insko nakon prvog susreta s političkim predstavnicima Srbije izjavio.
Kao što znate, Bosna i Hercegovina je kandidat za Savet bezbednosti. Srbija podržava kandidatu celovite Bosne i Hercegovine u Savet bezbednosti.
Kralj romske muzike Šaban Bajramović konačno dobio bulevar u rodnom Nišu. Njegova udovica Milica i građanka koja je odlukom Gradske skupštine nezadovoljna.
Ja mislim da je zaslužio. Jel on iz svog grada nigde nije otišao. Tu se rodi u Nišu je živeo, u Nišu je i umre. Taj čovjek nije zaslužio da nosi ova ulica njegovo ime. Pio je, on se ovdje vraćao pijan.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je za dnevni list danas da bi pokušaj vlade Kosova i Euleksa da ove godine uspostave punu kontrolu nad severom Kosova prouzrokovalo krvoproliće. Ivanović kaže da problem u mestu Brđani nije u Albancima povratnicima, već u kršenju principa za povratak Srba. Cela procedura kada je reč o srpskim povratnicima u ovom slučaju je prekršena. Albanci su odlučili da se vrate ne poštujući nikakva pravila i dobili čak i podršku KFOR-a, za to rekao Ivanović za danas. On je dodao da to znači da se NATO svrstao na jednu stranu, čime je urušio svoj kredibilitet. Na pitanje da li vlada Kosova i Eulex planiraju da ove godine Priština uspostavi punu kontrolu nad severom, bivši političar i analitičar Azem Vlasi je za list danas rekao da se na uspostavljanju kontrole nad severom Kosova već uveliko radi. Eulex i kosovske institucije će uskoro taj cilj ostvariti, u to nema sumnje, kaže Vlasi. Predsednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković poručili su visokom predstavniku Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinu Insku da Srbija u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalnu celovitost Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik je istakao i da je politička situacija u Bosni dosta osetljiva i da negativna retorika loše utiče na stabilnost zemlje. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serge Bramerc, izjavio je da nema sumnje u dalji rad Haškog tribunala, pogotovo sada posle hapšenja Radovana Karadžića. Bramerc je rekao da je veoma važno da se uhapsi i Mladić kako bi se ta dva suđenja vodila uporedo. Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom ocenio je da će pooštravanje kazne Veselinu Šljivančaninu na 17 godina zatvora dodatno uticati na poverenje srpske javnosti prema tom sudu. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić smatra da je srpsko pravosuđe u stanju da sudi bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova Fatmiru Ljimaju, protiv kojeg vode istragu za ratne zločine. Nastavak procesa protiv Ljimaja, koji se vodi u Srbiji, odobren je iz Haga, ali je, kako kažu u tužilaštvu u Beogradu, još rano govoriti o eventualnom podizanju optužnice. Vekarić je podsjetio da su predstavnici srpskog tužilaštva za ratne zločine imali sastanak sa predsedavajućim sudskog veća Haškog tribunala, koje je sudilo Ljimaju i ostalima, na kome su dobili zeleno svetlo za procesuiranje jednog od bivših komandanata OVK. Napredak Srbije ka ukidanju viza za putovanje njenih državljana u zemlje Evropske unije biće razmotren 12. maja u Beogradu sa direktorom Direkcije za Zapadni Balkan Evropske komisije Pierom Mirelom, najavio je potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić. Zdravstveno stanje radnika štrajkača glađu u kragujevačkoj fabrici kože Partizan i dalje je dramatično, javlja naš dopisnik Branko Vučković.
Radnici Partizana koji već 15. dan gladuju, od noćas izbjegavaju i intervencije ekipa hitne pomoći, jer strahuju da bi zbog zdravstvenih tegoba mogli biti nasilno prebačeni u klinički centar Kragujevac. Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Bojanić kaže da se njihovo stanje rapidno pogoršava.
Jedan mi je poluukočen, ne daj Bože, možda se desi ono najgore. Ostali su pri sebi, pošto sam ih u 5 sati, pola 6 negde, pojedince koji su bili budni na kljuko sedetivima, bensadinima i ostalima, a koliko mogu da izdrže.
Iz Beograda još uvek nema odgovora na radničke zahteve, ali je najavljeno da će u petak biti održan novi sastanak predstavnika vlade i štrajkača. Fabrika Partizan prvi put je privatizovana početkom 2004. godine, ali je ta privatizacija 3 godine kasnije poništena, a većinski paket akcija prodat je na berzi novom vlasniku. Predsjednik upravnog odbora Partizana Jovan Aleksić, čiji je sin većinski vlasnik firme, zahteva od državnih organa preispitivanje poslovanja prethodnih vlasnika i konačno rešavanje zahteva štrajkača.
Mogu da kažem da su radnici apsolutno u pravu, da sve obaveze za protekli period nisu prema njima isplaćivane i da je najvažnije da se sagleda ko je za to kriv. Da li su bivši vlasnici krivi ili je kriva država koja nije sagledavala njihovo poslovanje u tom periodu.
Radnici traže od vlade Srbije i novog vlasnika povezivanje radnog staža od 2004. godine do danas i isplatu 200 evra po godini radnog staža na ime socijalnog programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku nekoliko vesti iz regiona. Hrvatska prihvata predlog Evropskog komesara za proširenje Olija Rehna o rešavanju graničnog spora sa Slovenijom, odlučeno na sastanku Hrvatskog državnog vrha s predstavnicima parlamentarnih stranaka. A ministar spoljnih poslova Slovenije, Samuel Žbogar, pozdravio pozitivan odgovor Hrvatske na nacrt predloga Evropskog komesara Olija Rehna za rešenje graničnog spora između te dve zemlje. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudilo Mirka Pekeza na zatvorsku kaznu od 14, a Milorada Savića na 21 godinu zatvora zbog učešća u streljanju grupe bošnjačkih civila na području opštine Jajce 1992. godine. Jedan policajac je sinoć ubijen, a četvorica ranjena u pljački poslovnice Raiffeisen banke u mestu Sesvete, nedaleko od Zagreba, javili su hrvatski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku blok aktuelnosti sveta. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u jutrošnjoj eksploziji automobila bombe na pijaci u Bagdadu. Eksplozija se dogodila u kvartu Dora, naseljenom uglavnom sunitima. Iako je u Iraku poboljšana bezbednost, u glavnom gradu Bagdadu poslednjih nedelja bilo je niz bombaških napada. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se ukupan broj obolelih od gripa tipa A H1N1 popeo na 1490, a da je umrlo 30 osoba. Generalna direktorka Margaret Chan kaže da se još ne može sa sigurnošću proceniti koliko će biti na snazi peti stepen upozorenja i kada će biti proglašena pandemija. To bi, kaže ona, moglo da se dogodi već za nekoliko dana. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Tomislav Stanić, izjavio je da nema mesta panici kada je u pitanju širenje takozvanog svinjskog gripa u Srbiji i naveo da su obezbeđene dovoljne količine antivirusnih lekova. Gruzija je saopštila da je okončala jučerašnju kratku pobunu u vojnoj bazi Muhrovani nadomak Tbilisija, koja je izbila nakon hapšenja bivšeg komandanta specijalnih snaga optuženog za planiranje ometanja NATO vežbi koje počinju u ovoj zemlji. Predsednik Gruzije Mihajl Sakašvili rekao je da je pobuna izolovani slučaj i da je situacija u zemlji pod kontrolom. On je rekao da je bila planirana pobuna velikih razmera protiv vlasti u Gruziji, dodavši da su u pobunu umešane, kako se izrazio, specijalne snage u određenoj nama poznatoj zemlji. Pozvao je Rusiju da se uzdrži od provokacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije saopštilo je da su organizatori zavere želeli da ubiju gruzijskog predsjednika. Dodaje se da je pobunu organizovao bivši zapovednik specijalnih snaga Georgije Gvaladze i da ga u tome podržava Rusija. Moskva je odbacila tvrdnje da je bila umešana u pobunu. Opozicioni lider i bivši Sakašvilijev saveznik Georgije Kajindrava rekao je da su navodi o planiranom vojnom udaru izmišljotina. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otkazao je juče učešće na sednici Saveta NATO-Rusija, koja će, kako je planirano, ipak biti održana 19. maja u Briselu u znak protesta protiv vežbi alijansa u Gruziji i protjerivanja dvojice ruskih diplomata iz njenog sedišta, rekao jedan visoki zvaničnik. Zamjenik portparola NATO Carmen Ormero izjavilo je da alijansa žali zbog takve odluke Lavrova, jer ima mnogo pitanja koje su od zajedničkog interesa i obostranoga, o kojima bi moglo biti diskutovano između NATO i Rusije. Zamjenik češkog premijera Aleksandar Vondra izjavio je da će gornji dom parlamenta najverovatnije danas podržati Lisabonski sporazum. Češka je jedna od nekoliko država koje još nisu ratifikovali Lisabonski sporazum, na osnovu kojeg će Evropska unija dobiti ministra inostranih poslova i predsjednika. Irska, koja je sporazum odbacila, ponovit će referendum krajem godine, a nedostaje još samo potpis poljskog predsjednika i odobrenje Ustavnog suda u Nemačkoj. Da bi sporazum stupio na snagu, moraju ga ratifikovati sve države članice Evropske unije. Politički vođa Hamasa Khaled Mashal izjavio je da ta islamistička organizacija teži osnivanju palestinske države u granicama pre rata 1967. godine, kad je Izrael okupirao zapadnu obalu i pojas Gaze, i dodao da će pristati samo na dugogodišnji prekid vatre koji bi važio jednu deceniju. Mashal je ponovio da Hamas neće priznati pravo Izraela da postoji i ocenio da je to bila greška u pregovorima koje su vodili lideri rivalskog Fataha sa Izraelom. Na trgu Makedonije u centru Skoplja najkasnije do oktobra ove godine biće postavljen spomenik vojskovođi Aleksandru Makedonskom, javlja Skopski dnevnik. Predstavnik Evropske unije u ovoj zemlji, Ervan Fuege, upozorio je makedonsku vladu da se uzdrži od svih odluka koje su prepreka u procesu koji vodi posrednik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz u sporu sa Grčkom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukratko, ponavljamo najvažnije vesti dana. Uveliko se radi na uspostavljanju kontrole nad Severnim Kosovom, izjavio Azem Vlasi, a državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao da bi pokušaj Kosova i Ejfora da ove godine Priština uspostavi punu kontrolu nad Severom Kosova prouzrokovalo krvoproliće. Bramer straži hapšenje Mladića i Hadžića. Tadić i Cvetković rekli Insku da Srbija podržava celovitost Bosne i Hercegovine. Najmanje 11 mrtvih u eksploziji na Bagdadskoj pijaci. Situacija u Gruziji pod kontrolom, izjavio Sakašvili. Vreme danas prepodne postepeno na oblačenje, koje će se zadržati tokom dana, a ponegde će biti i kratkotrajne kiše, temperatura od 17 do 22 stepena. U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, najpre reakcije na presudu Žalbenog veća Međunarodnog suda za ratne zločine, koje je na 17 godina povećalo kaznu zatvora bivšem oficiru JNA Veselinu Šljivančaninu, koji je prvostepenom presudom bio osuđen na 5 godina. Slušamo reakcije iz Beograda koje je prikupio Nebojša Grabeš.
Žalbeno veće Haškog tribunala utrostručilo je kaznu Veselinu Šljivančaninu, majoru bivše JNA, pošto je ustanovilo da je odgovoran za ubistvo 194 ratna zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara 20. i 21. novembra 1991. Prvostepenu presudu, kojom je Šljivančanin bio osuđen na 5 godina zatvora, žalbeno veće okarakterisalo je kao nerazumnu i neadekvatnu zločinu koji je počinjen. Presuda od 17 godina za Šljivančanina po oceni predsjednice Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić sada zvuči kao da donosi pravdu.
Zato što je i za javnost i za porodice žrtava bilo neshvatljivo da Šljivančanin, koji je bio na mesto oficira za bezbednost, koga oni vide kao najodgovorniju osobu za sve što se događalo, da je on prošao tako lako kao da nema nikakve odgovornosti. Ovo sada kazna od 17 godina, to će umiriti sve one koji su izgubili svoje najbliže tada na Ovčari i poverenje prema tom Haškom tribunalu ipak će biti dovedeno u neki sklad sa činjenicama.
Istovremeno, žalbeno veće tribunala potvrdilo je prvostepenu kaznu od 20 godina zatvora prvooptuženom Miletu Mrkšiću za pomaganje i podržavanje ubistva, mučenja i okrutnog postupanja prema zarobljenicima. Prema presudi, Šljivančanin je morao da zna za mogućnost da će pripadnici srpskih paravojnih snaga koji su bili na Ovčari pobiti sve zarobljenike, pošto je Mrkšić uveče 20. novembra 1991. naredio da se sa farme povuče vojna policija JNA.
Žalbeno vijeće dalje smatra da je gospodin Šljivančanin mogao pokušati uvjeriti gospodina Mrkšića da obustavi izvršenje naređenja o povlačenju. Da su mu pokušaji da uvjeri gospodina Mrkšića propali, gospodin Šljivančanin je prilikom svog telefonskog razgovora s Beogradom, kad je tražio da razgovara s generalom Vasiljevićem, mogao zatražiti generalovu pomoć po tom pitanju.
Oglasila se i Srpska napredna stranka, koja smatra da je drakonska presuda Haškog tribunala još jedan u nizu skandala koji, kako se navodi, potvrđuje apsolutno pristrasan stav ove kvazipravne institucije prema sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Aleksandar Vučić.
Poslednja presuda Šljivančaninu i Mrkšiću, dakle pravosnažna, pokazala da je Haški tribunal politička, nepravna institucija i pokazala je još jednu veoma važnu stvar, da niko iz Haškog tribunala ne može da se vrati sa oslobađajućom presudom ili sa presudom koja pokriva samo pritvor, a da se nije nagodio sa Haškim tribunalom. Dakle, presuda doneta pod političkim pritiskom i presuda koja je doneta direktno po zahtevu i nalogu tužilaca, odnosno njihovih političkih nalogodavaca.
Za Tomislava Višnjića, advokata sa dugogodišnjim iskustvom u Haškom tribunalu, izricanje kazne žalbenog veća Veselinu Šljivančaninu je presedan u dugogodišnjoj praksi ovog suda.
Bilo je slučajeva da su nekim osuđenicima kazne duplirane, u jednom slučaju je bilo sa 7 na 15 godina. Bilo je slučajeva također da su neke kazne zatvora pretvarane u kaznu doživotnog zatvora, ali do sada nije bilo tolike nesrazmere između prvostepene i drugostepene odluke.
Višnjić također ukazuje na još jedan moment.
Ono što je za mene zanimljivo je da je drugostepeno veće donosilo zaključke umjesto prvostepenog veća na osnovu određenih činjenica koje su stale pred njima. I isto tako je indikativno da su dva člana veća faktički izuzela svoje mišljenje.
Izrečena presuda uvijek ostavlja prostora i za nova pitanja i za nova razmišljanja. Ko je odgovoran i da li su presudom utvrđene sve činjenice, kaže Nataša Kandić napominjući.
Ipak sada je situacija, što se tiče porodice žrtava, njima će biti ovo daleko primerenije nego prethodna prvostepena presuda izrečena Šljivančaninu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Srbija će podržati kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Savetu bezbednosti, izjavio u Beogradu visoki predstavnik Valentin Incko nakon prvog susreta s političkim predstavnicima Srbije. Slušamo Radovana Borovića.
Boraveći prvi put od kada je krajem marta preuzeo dužnost visokog predstavnika u BiH, Valentin Incko istakao je u Beogradu da je zadovoljan susretom sa srpskim zvaničnicima, nosi pozitivne zaključke.
Razgovarali smo naravno o situaciji Bosne i Hercegovine, o situaciji u regionu i razgovarali smo naravno i o sprovođenju Dejtonskog sporazuma.
Posljednja izjava koja je pretila da ohladi odnose Beograda i Sarajeva bile su reči ministra Vuka Jeremića da BiH ne bi trebalo da postane članica Saveta bezbednosti. Međutim, to sudeći po rečima visokog predstavnika Valentina Incka izgleda mnogo drugačije.
Kao što znate, Bosna i Hercegovina je kandidat za Savet bezbednosti. Srbija podržava kandidaturu cjelovite Bosne i Hercegovine u Savet bezbednosti i ona podržava i inače cjelovitost države. Tome smo razgovarali kako bi mogli unaprediti tu saradnju između Srbije i Bosne i Hercegovine. Pogotovo u ovo doba kriza, jako je važno da ima i više ekonomske saradnje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovio novom predstavniku da su ustavne promjene u BiH moguće samo uz dogovor demokratski izabranih legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda Srba, Bošnjaka i Hrvata. Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma principijelno i nedvosmisleno podržava teritorijalnu celovitost BiH, objavljeno je u saopštenju. Ovaj stav pojašnjava za naš program Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba vladajuće koalicije Zajedno za Evropsku Srbiju.
Interes Srbije je da ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Istovremeno, interesa i obaveza Srbije kao garanta Dejtonskog sporazuma da sačuva Dejtonsku suštinu Republike Srpske. Svi kontakti koji vode ka uspostavljanju boljih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom su dragoceni. Ono što je za nas jako važno jeste da međunarodni predstavnik za Bosnu i Hercegovinu također bude neko ko će doprinositi uspostavljanju boljih odnosa i istovremeno graditi demokratski kapacitet Bosne i Hercegovine na osnovu onoga što je Dayton predvideo.
Srbija inače ranije imala loša ocena u učinku dva visoka međunarodna predstavnika u regionu, pre svega zbog pokušaja redefinisanja Daytonskog sporazuma kojim se protivila Banja Luka. Radikal Dragan Todorović veruje kako Inskovu posjetu treba gledati u svetlu spremnosti Beograda da bespogovorno ispunjava sve zahteve Evropske unije.
Jednostavno to je sve u krajnjem cilju da se Srbija razdrobi, a da se Bosna i Hercegovina, da se Republika Srpska potpuno utopi. I to je problem ove vlasti koja apsolutno postupa po nalozima Evropske unije.
U Liberalno-demokratskoj partiji ne očekuju promjenu u vođenju aktualne politike Beograda u regionu, koju inače kritikuje poslanik Zoran Ostojić.
Mi mislimo da su narušeni odnosi, recimo sa Makedonijom, posebno sa Crnom Gorom, pa delimično i sa Bosnom, i mislimo da jedna državnička vizija i iskreno zalaganje za euroatlantske integracije moraju da prate i novi odnosi, relaksirani odnosi sa našim komšijama. Na kraju krajeva, kako ćemo u Evropu ako ne možemo da imamo dobre odnose sa susjednim zemljama. Zato ćemo insistirati na toj promjeni politike koju, nažalost, sa naše tačke gledišta, Jeremić ne vodi dobro.
U svim beogradskim razgovorima sa gostom iz BiH, visokim predstavnikom Valentinom Inckom, kroz saopštenja za javnost preneto je da se Srbija zalaže za stabilnost Bosne i Hercegovine, kao i za njen napredak u evropskim integracijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kralj romske muzike konačno je dobio ulicu u svom rodnom gradu. Niška skupština je, kako javlja naša dopisnica Dušica Pešić, sinoć donela odluku da se Južni bulevar preimenuje u bulevar Šabana Bajramovića. Ali meštani su najavili da će radikalizovati proteste.
Jedna uzbuđena Bajramovićeva udovica Milica zahvalila se odbornicima koji su glasali da njen suprug dobije svoju ulicu u Nišu.
Ja mislim da je zaslužio, jer on iz svog grada nigde nije otišao. Tu se rodi u Nišu je živeo, u Nišu je i umre.
Predsjednik Niškog parlamenta, profesor dr. Mile Ilić.
Mi šaljemo jednu poruku značajnu svetu da je Niš otvoren grad, grad pune tolerancije, grad za koga se ne može reći da posjeduje atribute rasističke ili bilo koje druge sredine kakvih je pokušaja bilo.
Odbornik Nenad Stanković objasnio je da će pokretniška regija biti uzdržan zato što mnoge znamenitije ličnosti nemaju svoje ulice u Nišu, kao i zbog toga što se ovakvom odlukom krši volja građana.
Šaban Bajramović jeste poznat i priznat umetnik i treba da dobije ulicu u ovom gradu, ali ne i bulevar, zato što nije dao doprinos takav kakav su dali Nemanjići, car Konstantin, Nikola Tesla, koji nose imena bulevara u Nišu. Da ne govorim i o pokojnom premijeru. Meni isto znači ime i Šaban Bajramović i Rasim Ljajić i Goran Krivačević i Aleksandar Milićić. Znači nema tu nikakvog rasizma. Mi ne možemo da krojimo narodnu volju. Znači ljudi tako žele.
Odmah nakon što je Skupština grada Niša odlučila da se Južni bulevar preimenuje u bulevar Šabana Bajramovića, meštani su najavili da će danas radikalizovati proteste.
Verovatno ćemo da radikalizujemo proteste. Verovatno i sud mora tu da radi.
Nezadovoljni smo odlukom naše gradske vlade. Neće narod da poštuje tu odluku.
Da ovi u skupštini, da ne bi sad ispo niko njih rasista, oni su svi izglasali.
Taj čovjek nije zaslužio da nosi ova ulica njegovo ime. Pio je, on se ovdje vraćao pijan.
Oni su i dalje negirali ocene pojedinih nevladinih organizacija da su njihovi motivi rasističke prirode. Najavili su, međutim, da će se odjaviti sa svojih adresa i prijaviti se kod komšija ili rođaka. Stanovnici te ulice ranije su tvrdili da ne žele da se naziv njihove ulice menja zbog troškova koje bi imali prilikom menjanja dokumentacije. Opština Palilule, na čijoj se teritoriji nalazi sada već bulevar Šabana Bajramovića, obećala je da će finansirati sve troškove ovih građana vezanih za promjenu dokumentacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Dok u Srbiji nema te sile koje može ujediniti tri posvađana sindikata koji teško da više i znaju šta im je osnovna svrha, u Hrvatskoj i te kako umeju da se organizuju. Nakon studentskih protesta, koji ne prestaju, hrvatska vlada nalazi se pred još jednim velikim socijalnim buntom, ovog puta radničkim. Većina javnih službi u Hrvatskoj 12. maja kreće u štrajk za odbranu dostojanstva i cene svoga rada, kako su najavili. Ogorčeni zbog ukidanja 600% povišice plata, za štrajk se na referendumu izjasnilo čak 3/4 sindikalnog članstva. Prevedeno u konkretne brojke, 100.000 zaposlenih u prosveti, nauci, zdravstvu, kulturi, socijali. Priču ima Ankica Barbir-Mladinović.
Pitanje u referendumu bilo je hoćete li sudjelovati u štrajku za dostojanstvo i pravednu cijenu našeg rada. 3/4 ljudi se odazvalo. 86% je reklo hoćemo i 12.5. počinje štrajk.
Takva plebiscitarna odluka, kaže predsjednik sindikata hrvatskih učitelja Zvonimir Laktašić, samo potvrđuje koliko su duboko zaposleni u javnim službama u Hrvatskoj nezadovoljni i da su shvatili da svoja prava mogu ostvariti samo borbom. Jedino je neizvjesno hoće li s ostalima štrajkati i liječnici, jer ih je na referendum izišlo svega 46%, no medicinske sestre zajedno s ostalima idu u štrajk. Predsjednica tog sindikata Anica Prašnjak.
Medicinske sestre idu u štrajk. One su 68% izašle na referendum, od toga je 82% sestara se izjasnilo za štrajk. Znači, mi nemamo pravo gledati na liječnike. Medicinske sestre su odlučile što će učiniti, bez obzira što će ostali djelatnici u zdravstvu učiniti.
Štrajk će pratiti veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, koji će se održati 14. ili 16. svibnja. Vilim Ribić iz Sindikata znanosti ponavlja zahtjeve.
Meni se čini da tu ima samo jedan pravedan, jednostavan, normalan ljudski zahtjev. Što ste nam oteli sada, to nam vratite. I nek nam vrate ovu razliku što će plaće, ako će rasti od svibnja pa do izlaska iz krize, ako će plaće rasti u privredi, neka nam tu razliku još nadoknade. Jer oteli su i dali su kapitalu. Dali su bespovratno poduzetnicima. 500 milijuna eura, a studentski zahtjev o tako velikoj vrijednosti kao što je besplatno školovanje, košta 300 do 400 milijuna eura.
Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor izjavila jučer kako bi ispunjenje zahtjeva sindikata javnih službi o vraćanju oduzetih 6% plaće značilo ništa drugo do raspad javnih financija u Hrvatskoj.
Nakon konzultacija sa vodećim ekonomskim stručnjacima, čiji izračuni govore da bi to značilo povećanje osnovice plaća preko 30% u 2 do 3 godine.
Ribić to opovrgava i pojašnjava da je riječ samo o 19,6% povećanja.
Naših 19,6% bi bilo 6 milijarde kuna u 3 godine. To jedva da je 1 ili 2%. Kako 1 ili 2% godišnje može izazvati raspad javnih financija? Po ne znamo koji puta gospođa Kosor ne govori istinu. Sve je to sila toga da se prevari, podvali. To je politika trika, manipulacije, a nije politika rješavanja problema. Tko bi mogao ne započeti štrajk sa obrazloženjem da je nama naša vlada ponudila da 2013. se vratimo na razinu iz 2008.
Od prosvjeda ne odustaju ni studenti, osobito Zagrebačkog filozofskog fakulteta, odakle je i krenula nezavisna inicijativa za besplatnim školovanjem. Kako studenti i dalje blokiraju taj fakultet, dekan traži alternativne prostore za održavanje nastave. Studenti također optužuju vladu i ministra da zamagljuje istinu ponudom o besplatnom školovanju za uspješne.
Što smo uspjeli shvatiti, radi se o zapravo preinaci i reformulaciji već modela kojeg imamo. To bi značilo uvođenje linearnog sustava koji znamo da postoji na nekim fakultetima, koji je na ovom fakultetu jako teško, skoro nemoguće uvesti.
Zbog duljine studentskog bunta već je upitan legitiman završetak akademske godine, a potraje li dulje i štrajk u javnim službama, osobito u osnovnom i srednjem školstvu, stvari će se, priznaje Ribić, jako zakomplicirati.
Ali imam ideju da se ovaj prosvjed nazove, da se održi pod geslom pokrenimo Hrvatsku, jer ovi to nisu napravili u 6 godina. Pokrenimo je znanjem i ulaganjem u znanje. To je jedini način da u 21. stoljeću pokrenemo Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I još samo kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Uveliko se radi na uspostavljanju kontrole nad Severnim Kosovom, izjavio Azem Vlasi. Oliver Ivanović rekao da bi pokušaj da ove godine Priština uspostavi punu kontrolu nad Severom Kosova prouzrokovao krvoproliće. Tadić i Cvetković rekli Incku da Srbija podržava celovitost Bosne. Najmanje 11 mrtvih u eksploziji na Bagdadskoj pijaci. Vreme danas uz mestimične kratkotrajne kiše, temperatura između 17 i 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Do slušanja u 14 sati.